ukazuje ta parodická stránka, ale tohle je něco, co se vlastně velmi dlouho spojovalo s tím projektem nebo s tou touhou po Českém moři. To tedy, že s tou vodou nepřichází jenom ta voda nebo jiná krajina, ale přišla by jakási národní vzpruha, že bychom možná přestali být tím malým národem, který nějakým způsobem vlastně je odstřihnut od světového vývoje nebo je vydán na pospas nějakým velmocím okolo. A mohli bychom možná se stát jednou z těchto velmocí. Tohle je něco, co se skutečně objevuje vlastně v kontextu těch hovorů o Českém moři už, dá se říct, v podstatě od nějakých obrozeneckých projevů. A paradoxně to vlastně zůstává po celé 20. století jako velmi zásadní součást vlastně uvažování o nějakých národních možnostech. Já vám teď nechám pustit krátkou ukázku z filmu z roku 45. Je to jeden z těch baťovských propagačních filmů, které byly produkovány studiem Baťa ve smyslu tedy toho mediálního komplexu, který přesahoval samozřejmě nějaké obuvnické a další aktivity této firmy. A tyhle filmové ateliéry Baťa produkovaly různé prostě osvětové, národohospodářské filmy. Ukážu vám dvě krátké ukázky z filmu, který se jmenuje Přístav v srdci Evropy. A na těch dvou ukázkách myslím si, že právě ta semioza, tedy to, jakým způsobem se investuje do moře, co to znamená mít a nemít moře, je velmi jasně viditelná. Takže poprosím tam studio o první ukázku.
Na počátku všeho byla voda.
Prosím, zvuk trošku.
Pomalu z ní vystupoval zvuk země, jak ji známe dnes. Byla to voda, která předurčila osudy světa dílu. Evropa, ze všech pevnin nejvíce protkaná řekami a prostoupená mořem, stala se nejpříznivějším lidským sídlištěm a zrodila vládce, kteří po vodě ovládli svět. Na vodních břehích se krok za krokem rodila, šířila a rostla civilizace a kultura. Přeplouvala od národa k národu, ostrova na ostrov, s pevniny na pevniny. Voda první spojila národy mezi sebou a proti toku řek kráčel pokrok. Po dlouhé věky svážely přímořské národy na svých lodích bohatství celého světa do svých zemí. Světový obchod procházel a prochází branami jejich přístavů. Po dlouhé věky vynášejí rybářské lodi těchto šťastných národů mořský hlubin bohatství ryb. Čím by bylo bez moře Norsko, Holandsko a sama Anglie? Rozhodnutí pra otce Čecha stali jsme se však národem čistě vnitrozemským. Jsme srdcem Evropy, ale jsme sevření jako v železném kruhu. Chybí nám moře. Přesvědčme se, že je na celém světě jen 6 samostatných civilizovaných států, jejichž hranice se nedotýkají moře. Jsou to Jižní Americe, Bolívie a Paraguay. Evropě pak Švýcarsko, Rakousko, Maďarsko a Československo. Osud nám tedy právě nepřál, když nás zařadil mezi tak nešťastné světové zvláště. Kéž bychom byli ostrovem někde v Žinství. Kéž bychom každé ráno viděli mořskou hladinu, kéž bychom měli přímé spojení po vodě s celým světem. Thank you. nechce však iluzí, neboť nejde tu jen o kouzlo exotiky, ale o střízlivý hospodářský význam vody pro dopravu, rozvoj a blahobyt. Přímořské státy, které po staletí užívaly výhod z dopravy po vodě, poznali její význam a zavedli si vodu i do vnitrozemí. Tak vznikly v západoevropských státech husté sítě vodních průplavů a usplavněných řek. Kanál je tu nejlacnější dopravní silnicí.
Tak tady myslím je jasně vidět, jak ten film využívá toho klasického žánru melodramatu, s kterým nám vlastně představuje to, že nemáme moře, rozhodnutí pravce Čecha jako národní tragédii. Je to něco, s čím jsme se podle toho komentáře tedy zařadili mezi světové zvláštnosti. Je to krutý osud, je to něco, co tedy nutně potřebuje nějakou kompenzaci. Jo? Je zajímavé, jak ten film vlastně žánrově se najednou zlomí, najednou je to jakoby skutečně ten romanticko-melodramatický žánr té národní tragédie a ještě, až uvidíte za chvíli, tak se najednou vlastně zlomí do takového velmi pragmatického návodu, jak to všechno vyřešit. Jak tedy přestože jsme takhle utrpěli takovouhle osudovou ránu, tak jak to vyřešit a stát se teda, nebo přivést to moře k nám. Tady samozřejmě se připomíná i ten původ vlastně té představy o Českém moři, což je velmi známé, nicméně to stejně připomenu, Shakespeare v Zimní pohádce, tedy hře, která se dávala už někdy kolem roku 1610-1611, byť vytištěná byla o něco později, tak to třetí dějství Zimní pohádky je posazeno, odehrává se v Bohémii, tedy v Českém království, které je popsané jako pouštní země u moře, kde žijí různá divá zvěř a je to takové celé divoké a nebezpečné. A už velmi záhy, velmi brzy po tom, co ta hra vyšla, už v tom 17. století, se různí současníci a přátelé a nepřátelé Shakespearea jsou o to, zdali to je jenom omyl a nedostatečná znalost geografická, nebo zda to je dokonce tak fikané, že Shakespeare věděl, že za Přemysla Otakara II. Skutečně ta oblast Bohémie sahala až k moři, nebo zda dokonce znal tu českou ambici, což už je úplně vlastně utopické, vlastně zobrazovat jako součást toho českého vlivu i baltské země, především v kontextu spanilých jízd a toho zvýznamňování, toho momentu, kdy tedy ten husita stane u toho moře a doveze tu českou velikost jakoby přes celý ten kontinent nebo přes z toho středa kontinentu až někam na jeho tehdejší jakoby okraj. Takže tohle se samozřejmě tady intenzivně připomíná a už tady vlastně v tom je vidět to napětí vlastně té touhy po nějaké národní velikosti, národní samozřejmosti a národním významu a zároveň vlastně těch období, kdy skutečně nějakým takovým abstraktnějším způsobem ten přístup k moři byl, ale vždy to bylo jako součást nějaké větší říše nebo dokonce impéria. Takže tohleto napětí mezi impériem, mezi říší a mezi národem už tady vlastně je nějakým způsobem implicitně přítomný. Abych vás neochudila o to, jak to baťovští inženýři chtěli vyřešit a jak vlastně je to zase opět, jo, je to snadné. Ta představa o těch českých mořích je často spojená s nějakou lehkostí, s nějakou snadností, s tím, jak bude jednoduše možné tady to národní trauma a tu ránu osudu, jak to bude možné napravit. Takže poprosím o druhou ukázku.
Naše šťastná zeměpisná poloha nám nabízí obrátnutí hlavní křižovatí vodních cest ve střední Evropě. Tak spojení Odry s Vyslou u Moravské Ostravy přinesl by nám nové spojení s Baltem přes Polsko a po uskutečnění dalších usplavňovacích projektů dostali bychom se po vodě až do západních oblastí Sovětského svazu. Naskytly by se nám tak velké možnosti vodního spojení se slovanskými státy a především s naším největším spojencem Sovětským svazem. Plánované spojení Dunaje s Rýnem otevřelo by nám cestu do Porúří, do Holandska, Belgie a Francie. Prodlužení cesty švýcarskými jezery, jak je dnes navrženo, spojilo by nás se Švýcarskem a později se Středozemním mořem. Projekt kanálu ze Sávy do Rijeky slibuje i vodní cestu k Jadranu. Voda rozproudí krev v žilách našeho průmyslu a Československo se stane státem na březích moře. U nás nechce brzy křižují vody tří moří. Budujeme přístav v srdci Evropy. Budujeme nové Československo.
To je. Jo. Tady vidíme tu snadnost, ale zároveň vidíme i tu naprostou abstrakci, s kterou se vlastně ten evropský kontinent celý stává takovými jenom artériemi, kde vlastně nějak putuje ten kapitál, to zboží a ten člověk z toho vymizívá. A ono to samozřejmě, ještě prosím zpátky, jo, já to mám vlastně, pardon. Ať vás nepletu, tak to nechám takhle. Tady vidíme tu snadnost toho, jakým způsobem vlastně se s tou vidinou moře pojí i ta snadnost toho zániku. Jo, tady najednou se z kontinentu stává vlastně nějaké erzac moře, nějaké detašované moře, které je v přímém kontrastu s tím projektem, o kterém mluvil předchozí mluvčí, tedy projektem vysoušení středního moře, kterým by expandovaly a spojily se ty kontinenty. Tady vlastně máme nepřiznanou, ale samozřejmě jakoby vizi nějakého zániku kontinentu. Když mluvím o národních vizích, o vizích národa, který nějak vlastně ty svoje představy o své velikosti spojuje s nějakým traumatem, malostí, slabostí, tak samozřejmě je to zároveň i ta národně buditelská nebo národně vizionářská poloha se vždycky spojuje nejenom s projekty geopolitickými, ekonomickými, ale velmi často se spojuje právě velmi silně s projekty uměleckými. Teď v té, už to trošku zkusím to tak pokrátit, v té druhé polovině bych chtěla vám ukázat případ toho, jakým způsobem vlastně se dá reflektovat České moře jako nějaký umělecký projekt. Poprosím o ukázku, která je z filmu, který všichni předpokládám velmi dobře znáte. Je to film Jara Cimrman Ležící spící. A ta ukázka začíná v okamžiku, kdy se tady český génius Jara Cimrman rozhodne dát českému státu, nebo tedy tehdy ještě ne českému státu, Čechám, zásadní dar, největší dar, jaký může státu národu dát, ještě jsme před státem. A ten tím darem je právě to, že přinese Praze moře, že položí Praze k nohám moře. Tak teď prosím o tu ukázku.
Vládě je toto umělecké dílo zřejmě trnem v oku. Vídeň dopřála Praze moře na pouhých 30 minut. Může, přátelé. Až náš starovilý orloj odbije pátou, pokochejme se po tu krátkou, povolenou chvíli pohledem na moře, které nám nedala jako jiným národům příroda, ale génius českého umělce, pana Jaroslava Cimrmana. Já však pevně věřím, že přijde den, kdy toto naše české moře nebude zdobit Prahu jen po dobu milostivě nám povolenou, ale že jeho vlny budou povždy omývat zdi staropražských domů, a to vždycky v sobotu odpoledne a po celou neděli. Tiše, je pátá.
Rodina. Podívejte se, Alžběto, co já mám před sebou úkolů. Trojtaktní motor, zvukový film, vyzvednout význam Komenského. A kdybych chtěl rodinu, tak by tady stálo 3 litry mléka, půlku chleba, vyzvednout se jako z čistírny.
Nepůjdeme se podívat blíž?
No, pojďme.
Co teď máte v plánu?
Rozbít atom. Ne, to až potom. Nejdřív rozbít monarchii.
Stačí. Tady v té krátké ukázce máme skutečně jako velmi hutně zpřítomněno to téma. Dobově jsme v roce 97, tedy v době, kdy Marolt maluje panorama bitvy u Lipan s tím samým záměrem, tedy s záměrem pozvednout ten národní, toho národního ducha, ukázat velikost českého národa. Když čtete ty dobové ohlasy na výstavu architektury, inženýrství a další výstavy, tak ty ohlasy vlastně na to panorama jsou velmi, velmi intenzivní právě v tom, jak se lidé, návštěvníci, ale i komentátoři melodramaticky dojímají nad tou vidinou té velikosti. Jo? Tady evidentně ten film je velmi vlastně zároveň zábavný, ale je velmi chytrý v tom, jak vlastně ukazuje právě tohleto, ten okamžik toho národního melodramatu. Ta investice do uměleckého díla, které je evidentně kýčovité, průměrné, nacpané tou obrozeneckou symbolikou, která už je ale samozřejmě dobově vyčpělá. Máme tam ty sokoly, máme tam hlahol, který zpívá píseň, ke které se evidentně ostatní už nevztahují. Máme tam jakoby tu představu toho umělce jako té vzpruhy toho národa, někoho, kdo pomáhá vlastně tím uměleckým dílem budovat vlastně se tu vizi velkého národa. Ale zároveň vlastně v tom zase velmi melodramatickém momentu, kdy dokonce začne bouřit a schyluje se k dešti, tak vidíme tu děsivost toho prázdného prostoru za tím panoramatem, za tím plátnem, kde najednou není nic, je tam jenom dřevěné lešení a je to celé samozřejmě zarámované tím politickým kontextem, že i tato vlastně fraška je jenom dovolena na nějakou určitou dobu, ten prožitek té národní hrdosti je povolen úředně jenom na nějakou dobu a pak se objeví ta prázdnota a ta nemožnost. Jo, je to tedy jakýsi stroj, to panorama tady v tomhle případě je jakýsi stroj na plnění přání, na splnění té velikosti. Ale zároveň samozřejmě je to naprosto absurdní, paradoxní obraz, protože kdyby tam místo toho nakresleného panoramatu skutečně ta voda byla, tak jsme zase zpátky v těch obrázcích, které ukazují v podstatě Prahu, z které trčí jenom ten Pražský hrad, možná na druhé straně Vyšehrad. Takže ta touha po národní velikosti je tady vlastně nahrazena nějakou nevědomou vlastně touhou po zániku. Já vám pustím ještě jednu krátkou ukázku z projektu, který je vlastně velmi nedávný a který se snaží s tou představou Českého moře zase pracovat trošku jinak, ironicky, satiricky, recisisticky. Je to krátký film experimentální nebo takový jako kombinace animace, trošku instalace Adély Babanové, která vlastně za téma toho filmu si vzala skutečný projekt, který se objevil v 70. letech, kdy člověk jménem Karel Žlábek, pokládám, že to byl architekt, se vlastně vytvořil velký projekt toho, že se na Jadran vykope tunel, železniční tunel, který spojí tedy Čechy s Jadranem, ale nejenom to, nezůstalo v tomto případě u té představy toho přímého spojení, to, co jsme viděli v tom baťovském filmu. Ale mělo to ještě další pokračování z toho vytěženého materiálu, který by se naakumuloval při této ražbě. Se měl zbudovat na Jadranu ostrov, který by byl českým územím. Ten ostrov se měl jmenovat Adriaport. A tohleto je vlastně film, který tak jako se pokouší zrekonstruovat osud toho neexistujícího, nikdy nerealizovaného projektu. A já vám pustím jenom krátký vlastně foršpad, kde uvidíte absurditu a bizarnost jako celého toho projektu.
Voda je parádna. Co druhovia, tak čo? Vlastné more a ostrov. To nie je špatné, co?
Češi můžou plavat jenom 200 metrů od břehu, soudruhu prezidente, dál už ne. Tam dáme pod vodu minové pole nebo ostnatý vrát, aby nemohli utéct.
Je to nutné, soudruhu generál. Neverím, že občania budou utěkat zo země, když teraz máme vlastné more. Proč by to robili?
Proběhla první a zároveň poslední zkušební sezon na ostrově Adria. Během krátkého horkého léta se tehdy k moři tunelem dopravilo několik set Čechoslováků. podařilo se nám najít několik Čechů, kteří pamatují jedinou dovolenou na Adriaport. Jak na český ostrov vzpomínají. Paní Jana byla tehdy mladá. Paní Jana vzpomíná.
On ten ostrov byl v podstatě celý obehnaný vysokýma hradbama. Byla tam jedna taková věž lídací, ale přitom přístup do moře byl naprosto volný. Dalo se plavat všude. Když se zase říkalo, že tam je nějaká zábrana v tom moře, nějaký snad elektrický, ne elektrický asi ne, ale nějaký prostě zařízení, který jako by nám nedovolilo plavat nějak strašně daleko, no ale jako nám ta vzdálenost, jsme se žádnému drátu nedostali, nám to vyvolovalo.
Tady máme samozřejmě ten rozměr toho možného moře, možného ostrova českého, jako v podstatě lágru, jako vězení, které na jedné straně je tou kompenzací. Máme tam, vidíme tam ty prominenty tehdejšího režimu, kdy prezident Husák říká, budeme-li mít moře, už nikdo nebude chtít z naší země utíkat. Na druhé straně máme ty jakoby dystopické, jako z nějaké vlastně nehezké sci-fi, nebo hezké, ale kruté sci-fi. Máme ty obrazy toho strašidelného ostrova, kde se sice lidé koupají, ale zároveň tam je pořád neustále ten přízrak toho vězení, jako by na to moře nás vlastně neosvobozovalo, ale jenom potvrzovalo ten obraz té izolované země, v tomto případě nejenom izolované v centru Evropy, ale izolované i geopoliticky a uzavřené v tom dobovém režimu. Takhle bychom mohli pokračovat dál těch případů. Věřím tomu, že i třeba v debatě sami jako budete přicházet s nějakými vlastními zážitky, zkušenostmi a příklady. To České moře jako prostor, do kterého se promítá historie, do kterého se promítají nějaké národní touhy, národní traumata, je velmi častý. Ale velmi krátce, jenom úplně nakonec, bych chtěla se zmínit o případu, kdy České moře se stává prostorem pro něco úplně jiného. A to je... Přeskočím tu báseň předchozí, která víceméně jenom tak opakuje některá ta témata. Tohle je báseň Ingeborg Bachmannové, která vlastně vychází z té figury nebo z té představy, z toho poetického obrazu Českého moře, ale úplně radikálně, ta báseň je velmi, velmi krásná, velmi bohatá významově, ale úplně radikálně vlastně převrací ty představy toho národního prostoru, protože pro Bachmannovou najednou jsou ty Čechy, které leží najednou u moře, tato paradoxní krajina, je to pro ní jakási zaslíbená zem, kterou si může vybrat, kterou si může zvolit, ve které může spočinout, ve které právě pro její jakousi paradoxnost se jí otevírá prostor, který je v podstatě politický, který je osvobozený svým způsobem od národních charakteristik. O tom bych mohla mluvit dlouho, ale tam se vlastně nejenom v téhle básni, ale i dalších básní inspirované Čechami nebo jimi cestami do Čech, se neustále objevuje jakoby metafora nějakého hraničení a smazávání národních, ale i jazykových hranic. Ona v té době česky, myslím si, že nebyla schopná ani rozumět, ani mluvit příliš. Ale nicméně neustále se vrací ten obraz, jaký zní čeština, jak rozumí česky, jak najednou vlastně se stává občankou jakéhosi nebo obyvatelkou jakési země, která je vlastně tou zemí politickou, země, která jí vrací jakousi víru, dává jí pevný bod a paradoxně je to právě ta země, ke které se může přihlásit. Jo? Ta báseň končí tím, že si tuto zem, vlastně ten politický subjekt, tedy jakoby ten autorský hlas tady vyvoluje v originále, tam Land, meine Wahl, tedy ta země, kterou jsem si zvolila. To je vlastně strašně zvláštní v kontextu těch všech investic a projekcí, které vlastně mají ten národní charakter, a je to vlastně zajímavé srovnání. A úplně poslední věc, ještě mohla bych dál mluvit právě i o tom, jak se vlastně protože celá ta báseň je vlastně o poutnictví, putování jako nějakém moderním projektu, jak se to vlastně týká i vlastně některých klasických děl, které zpřítomňují to poutnictví. Tady jsme viděli samozřejmě tenhle obraz i v minulé prezentaci. To, co je zajímavé, je, že tenhle ten ultimátní obraz toho evropského modernistického nebo moderního poutníka se jmenuje Poutník nad mořem mlhy. A to moře tady je právě ta mlhovina, která ale samozřejmě je tak trochu i ten evropský duch, ten Geist, který to jakoby celé uvádí do nějakých kontextů. Ale jenom abych nekončila bez tohohle toho zábavného obrázku, tak Čechy dostali své moře od časopisu Economist v roce 2010, který se rozhodl přijít s něčím, co nazval kontinentální drift nebo kontinentální přesun. A celé to bylo velmi krásně jako komentované i v českém tisku, protože lidé si to tu představu, Češi si tu představu velmi zamilovali. Česká republika by se tady tedy prohodila z Belgií. Economist si to vysvětluje tak, nebo zdůvodňuje tím, že vlastně ty francouzsko- nebo belgicko-vlámské spory lingvistické jsou velmi podobné tomu, co prováděli historicky Maďaři ze Slováky, a že by tady v tom středoevropském prostoru se Belgii dařilo lépe, protože by tam to prostředí bylo takové. A Česká republika jim přišla jako velmi disciplinovaná, že by mohla tedy se dobře vedle toho Holandska a zároveň s tou francouzskou kulturou, že by mohla dobře komunikovat. Takže v dlouhém článku, který tohleto i zdůvodňoval, tedy jsme dostali to moře, což samozřejmě mnoho komentátorů potom v těch debatách tehdy pod těmi články o tomhleto velmi, velmi zajímavě právě komentuje v kontextu té národní semiozy, to tedy, jak to najednou dává ten smysl, byť to moře je tedy studené, nebo studenější, než bychom chtěli. Ale zase objevuje se tam poměrně často jeden takový argument, který zase se váže k té české povaze. Je to blízko do toho Holandska, Je to oblast, kde se tradičně vaří pivo. Takže by bylo možné tu naši českou pohodovou pivní povahu rozšířit nejenom tedy o to moře, ale na té pláži bychom mohli pít pivo a zároveň si z Amsterdamu vozit jointy. Takže tolik o českém moři pro dnešek. Děkuji za pozornost.
Je čas na jeden dotaz, jednu připomínku. Je někdo?
Není-li tak jen stručně je pozorovat, nebo zaregistroval jste podobné tendence i v ostatních nemnoha vnitrozemských evropských státech? Je tam taky?
Snažila jsem se ptát maďarských kolegů, a ti mají ten pocit, že vlastně jakoby mají ty stepy, a že to už je takový jako prostor té sebiozy, že tam se může projevit ta horkokrevná povaha. Takže tam určitě u Maďarů to není. A nezaznamenala jsem to ani nikde, nebo i vlastně, že to je projekt, který je mezinárodní, nebo který prezentuje častěji, vlastně poprvé ho prezentuje česky. Takže mi často ho prezentuje na mezinárodních forech a nikdy se mi nestalo, že by někdo se k takovému něčemu přihlásil. To je potom třeba strašně krásná scéna, to, jakým způsobem, myslím, vlastně třeba ten Balaton, jak to není pro nás to moře, Jo, je strašně hezká scéna v filmu Pupendo, který zase až tak jako úžasný není, ale končí to scénou, kdy ti lidé, kteří celou dobu doufali, že dostanou ten příslib do Jugoslávie, tak mohou jet jenom na Balatonu. A teď stojí v tom mělkém moři po kolena a ještě už je zima, ještě to dostali prostě v špatné době, takže celé to jezero je zavaleno mlhou. Takže tahle ta představa toho erzac moře zase, které ještě je vlastně jakoby geopoliticky něco prostě nižšího než ta bývalá Jugoslávie. Tam je strašně hezky vlastně v téhle scéně přítomněné, jo. Ale jako není to úplně moře. Já si myslím, že tam jakoby ty velehory už splňují tu vertikálu. Jo. Tady máme něco výjimečného, no, nepotřebujou.
Takže děkuji Petra, už vidím Petra Pokorného, který vás vezme na silná místa v krajině. On to potom upřesní, ten název. Takže za 5 minut by Petr Pokorný vás pozval do krajiny ze svého pohledu. Chceš k tomu něco říct?
Ne.
Ne.